Radio Voz Lalín, 94,8.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
What you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Comezan a disiparse esas intensísimas bretemas que tivemos dende primeira hora desta mañén. A verdade é que non acaba de asentarse realmente, pois o verán, saben vostedes que agora sí, comezan a disiparse, nada que ver o norte co sur, ¿eh? Si ollamos os modelos meteorolóxicos, pois estamos vendo un cambio pois drástico, e aínda que estemos dentro da mesma comunidade autónoma, pois nada que ver entre unha zona e outra. De feito, pois na zona máis norte, esas bretemas intensas que non acaban pois de despecharse, onte mesmo foi un día tapado. Aquí pois unha primeira parte bastante tapada, despois apertura de claros e exactamente o que está pasando tamén hoxe, pero tamén as mañéns sensiblemente frescas, 10 graus xa tiñamos tan só esta mañén, pero os mercurios irán subindo atos 25. Bueno, nin os propios meteorólogos entenden moi ben que está pasando respecto pois deste verán tan difícil que estamos tendo, tan anómalo que estamos vivindo na nosa comunidade. Din que non hai rexistros de veráns así destas características, pero bueno, aí están facendo un estudo e seguramente nos darán algún tipo de explicación do que está a suceder nas vindeiras semanas. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Unha mañén en que se producía un atropelo, esta mesma mañén na estrada, a unha muller. Afortunadamente os datos que temos ata agora e que presentaba feridas, pero de carácter leve, afortunadamente, que os atropelos, xa saben vostedes, que a veces poden ter unhas consecuencias pois moi complicadas. Certo, con semella que algunhas magulladuras, pero bueno, que se quedou aí non máis aló, a lo menos son os primeiros datos que temos agora mesmo encima da mesa dese atropelo sucedido esta mesma mañén en A Estrada. E tamén o que sí se computan, como sempre, xa saben, cando remata un mes, bueno, pues se van computando os datos da situación dos parados, e agora mesmo pues hai un semestre, co cal xa temos unha visión un pouco máis ampla de como foi esa situación pues ao longo dos últimos meses, e se producía pues un descenso de 244 persoas, é dicir que 244 persoas de Desatabeiros Montes xa non están nas listas de parados, de persoas en situación de desemprego. Pois, dende logo que é un bo dato, o aportado pola Consellería de Emprego, pero aínda así non podemos esquecernos que si facemos unha totalización, hai máis de 2.200 persoas que e continúan agora mesmo na procura de un emprego. Desas 2.202, concretamente temos 1.342 persoas que pertencen aos municipios de Zaos e logo de Entaveiros, Terra de Montes, son 888 as persoas que están na procura de algún traballo. Por lo tanto, sí que hai un descenso, bueno, significativo neste semestre deste ano, neste primeiro semestre deste ano, son bons datos para esa situación de desemprego, pero, aínda que sexan os datos alentadores, como decíamos, non é menos certo que aínda quedan moitas persoas na procura dese traballo ou cifrarse en máis de 2.200 persoas, 2.202 exactamente, que son as que están agora mesmo registradas nas listas do INEM.
All or nothing. You know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Bueno, do INEM, seguimos falando, pero non de datos do INEM, sino dun edificio. E ademais, verán vostedes o complicado que resulta a veces pois cambiar o uso de unha edificación. Xa veremos o que pasa co caso de Lalín, pero miren por onde, en a Estrada, hai 30 anos, comezaba a xestarse e pois buscar unha solución de reversión de ou de cesión de un antigo edificio, concretamente do INEM, en que moitos de vostedes pois ao mellor pasaron por ali en algún momento e saben que está na avenida Benito Vigo, bueno, na actualidade totalmente en estado ruinoso, pero o concello, bueno, pues intentaba buscar que lle fose pois cedido ou que houvese unha reversión deste antigo edificio e comezaban pois as primeiras xestións. Bueno, pois saiban que esas xestións, e aí nos decatamos un pouco da lentitude, non, desa burocracia, e pois miren por onde houve que esperar 30 anos para que se formalizara oficialmente no propio Ministerio de Traballo e de Economía Social a compra deste inmoble e a parcela onde se asenta. O alcalde de A Estrada, Gonzalo Lauzao, se marchou a Madrid para asinar isto. Van a pagar pois en total, bueno, xa o concello adiantara unha cantidad de 6.000 euros, pero finalmente pois este edificio que está en ruína vai a supor máis de 126.000 euros, habrá que pagar máis de 126.000 euros e logo pois buscar unha solución a esa parcela. O edificio en sí está en estado ruinoso, haberá que demoler o que resta deste edificio e a partir de aí, bueno, pues comezar a pensar na posibilidade de levantar na zona un edificio polivalente, pero indudablemente haberá que ir buscando, pois, primeiro pechar o potencial uso, buscar vías de financiación e un longuísimo etcétera. Pero miren vostedes o que supuxo só exclusivamente, pois iso, conseguir pois pechar toda esta situación despois de 30 anos e finalmente, bueno, pois agora sí que se acadou xa esta parte final de comprar este inmoble en estado totalmente ruinoso, como ya se hacía, máis de 126.000 euros, e finalmente a intención do goberno local estradense poder pois demoler este antigo edificio antes de que remate este exercicio e logo a partir de aí plantexarse nesta parcela ver pois que outro tipo de edificación se pode levantar e buscar os usos para ese futuro inmoble. Xa veremos o que pasa con Lalín. Non é, neste caso, un edificio do INEM, pero sí do Centro de Saúde, que lembrarán todos vostedes que, ademais, isto se abordou no pleno do pasado venres, o pleno ordinario correspondente o pasado mes de xuño, en que pois se pediu iso. Bueno, unha vez que se produza, se desenvolva ese cambio o novo CIS, bueno, aí nos quedaremos con un bello edificio en pésimas condicións, como ben saben todos vostedes, que ten problemas de infraestructura agora mesmo, e haberá que, primeiro, pues ver tamén esa posibilidade de cesión, de reversión do edificio, e logo, pues, adicalo a outro uso, pero tamén haberá que facer unha avaliación e ver si efectivamente se pueden usar estas instalaciones, si están en condiciones de ser usadas, tal cal, qué tipo de obras habrá que hacer na mesma, ou si por contra, pues también sería máis acaído demoler o edificio y levantar un novo. Bueno, todo isto saben vostedes que vai a levar también o seu tempo, pero aí nos decatamos de cales son pues os pasos y toda a burocracia que hay de por medio antes de que isto se consiga. Saben vostedes o caso de a Estrada, 30 anos para pechar este proceso. Unha xornada que hoxe pola tarde temos o conselleiro de Educación o lalinense Román Rodríguez na Estrada, vai estar aí supervisando o inicio das obras no Colexio Pérez Biondi. E o fío disto, estamos vendo, como tamén, e llelo contaba a todos vostedes esta mesma mañán, se producen pues, bastantes críticas no Instituto Antón Losada de A Estrada, porque os chavales están protestando polas colas que están sufrindo, que están padecendo DIN para facer a reserva de prazas para o curso 24-25. Bueno, semella que se está facendo do seguinte xeito, é dicir, que os chavales chegan, teñen que coller pois iso un número. Pero hai moita xente que xa chega moito antes de que se aperture pois o prazo para poder acceder a facer esta reserva, co cal pois hai enormes colas, se retira ese ticket, se espera e moitas veces pois hai que esperar máis de 2 e de 3 horas, din os alumnos, para poder facer esa reserva de praza. Están pedindo dende o alumnado que se axilice, que se faga pois todo o posible, pero que non sexa preciso e necesario botar tanto tempo para facer unha reserva. Closer, closer, all or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading. You know. Y luego, esto pasa, no, instituto. Y luego. Tiñamos tamén pois unha visión de longuísimas colas para o inserso. A verdade é que había unhas colas terribles e isto tamén se vía pois nas últimas horas en A Estrada, deseas de persoas que querían pois iso a comezar, saben que lles decía que se abría o prazo para concretamente as viaxes do inserso, verdade? Para aqueles que non estaban aínda dentro deste programa do inserso, digamos que as persoas que agora sí van a poder disfrutar destas viaxes do inserso. Bueno, pois parece que había un montón de xente porque se convocaban as prazas do programa 24-25, os turnos van a comezar a darse no próximo outubro, pero xera necesario anotarse aqueles que non estaban anotados. Bueno, pois tamén se podían ollar unhas longuísimas colas para facer esas solicitudes. A verdade é que unhas xornadas, pois iso, con moita xente facendo solicitudes para cuestións totalmente distintas, pero que sí, tamén había certas protestas por parte dos maiores esperando tanto tempo. En a outra cara da moeda, unha nova fantástica que logo analizaremos. Digo fantástica porque, aparte, veremos si isto logo se extrapola a outros concellos, que sí, me consta que en algúns outros concellos se falou delo no seu momento, pero que non chegou pois a materializarse. Si lle acaba de arrancar con unha iniciativa que é pois pôr en marcha todos os alicerces necesarios para a andaina do Consello da Muller. Nos iremos despois a falar coa concelleira de Igualdade do Consello de Silleda, con Ángela Troitiño, para que ela nos explique en que momento comezan pues, a organizarse para deseñar a posta en marcha deste órgano consultivo, cal é a finalidade, como se estructura, cales son as cuestións que teñen en riba da mesa, que cales van a ser un pouco os obxectivos realmente deste Consello da Muller, para que serve un Consello da Muller como este que acaba pois iso de dar ese pistoletazo de saída en Silleda. Bueno, despois lo comentaremos de unha forma pormenorizada, que saberán vostedes que cecais outros concellos, decíamos, pois tamén este tipo de iniciativas e desenvolvan pois concellos de semellantes características. Máis cuestións, porque os concelleiros de Rodeiro aprobaron en Xunta solicitar a Consellería da Presidencia pois unha axuda por un importe de máis de 8.000 euros para financiar un 90% do custe da contratación dos socorristas que se encargarán das piscinas municipais ao longo de 2 meses e medio. Por certo, falando de piscinas, onte decíalles que estábamos pendentes de cando abrirían as piscinas de Lalín. Oxe, dende fai 15 minutos están abertas. O horario, para todos aqueles e aquelas que queiran achegarse, xa saben que de 12 do mediodía ata as 8 da tarde, de xeito ininterrumpido, e que estarán abertas ata finais do próximo mes de agosto. A entrada custa 2 euros para maiores de 16 anos e ata os 59, mentras que baixa a 1 euro para o resto, pues, das persoas. E tamén lembrolles que si vostedes están aboados ou Lalín Arena, pues, poderán acceder a piscinas sin pagar eses 2 euros, ¿vale? Y os outros, bueno, pues persoas, como lles decía, que teñan pois máis de 16 anos e ata os 59, pois van a pagar 2 euros para esa entrada, e logo pois as outras idades será de 1 euro, as outras franxas de idade de 1 euro, e os aboados entrarán de base. Pero falábamos de subvencións, pois tamén saiban que o Concello de Vila de Cruces otorga máis de 3.000 euros en axudas a agricultores e gandeiros en concorrencia competitiva, que o DOGA publicou a notificación das bases definitivas de inclusión tamén de núcleos rurais e terreos de solo rústico na parcelaria de Brandariz, para todos aqueles que poidan estar obviamente afectados pola mesma. Decíamos que si nos chegaba unha boa nova de Silleda, que ten que ver co Consello da Muller e que falaremos despois de lo coa Concelleira de Igualdade do Concello de Silleda, nos manteremos hoxe tamén despois coa segunda entrevista e coa segundo protagonista na localidade, que nos chega pois en forma de unos premios prestixiosos como son os Organics Clean, porque saberán vostedes que Herbolario Bio y Alberto López Ofronte pues acaba de gañar novamente estes prestixiosos premios, que despois a Talí nos iremos, por suposto, para falar con Alberto. Entendo que estará máis que satisfeito de haber conseguido novamente pues este galardón, y recibiu un premio ao mellor producto de limpeza e higiene facial por Lavadela. Que xa nos contará despois as características de este Lavadela, pois Alberto. Bueno, estes días hai unha noticia que temos en todos os nosos concellos, por suposto, que son os campamentos, os nosos chavales que están disfrutando dos campamentos de verán. Os papás e as mamás, pois tamén con estes campamentos lles permite, o decimos sempre, pois conciliar, que a veces non é nada fácil. E hai, pues, prácticamente, creo que en todos os nosos concellos en marcha están eses campamentos. Pero verán, de todos eles hai un que, digamos, é o máis veterano, porque ten, se non me equivoco, 19 anos de vida, e é o de Vilatuxe. Bueno, despois nos marchamos hasta Enrédate, que se encarga unha empresa que se encarga pues, de moitas actividades enfocadas e encamiñadas aos chavales, e se está facendo cargo de moitos campamentos aquí na zona. Nos iremos despois a contarles que están facendo, cal é o planning de traballo, cantos nenos e nenas teñen agora mesmo pues, nos distintos campamentos, e ver tamén un pouco as particularidades ou as peculiaridades de algún destes campamentos máis veteranos. Bueno, adianto, y es que estábamos falando de campamento, estábamos falando de cuestións veteranas. Hai xa pois dúas convocatorias para as vindeiras horas. Falaremos delas, por suposto, e las achegaremos, pero saiban que Cercio, a parroquia lalinense de Cercio, vai a celebrar con un montón de actos o 50 aniversario do seu centro social, 50 anos de vida. Haberá comparecencia de prensa mañén para presentar todos os actos, e logo tamén xa saben que na xornada do Benres se presenta o Galicia Clarinet Fest, e o sábado tamén xa temos en axenda, o sábado a 1 do mediodía, e moitos de vostedes verían que se están facendo pues, convocatorias, porque se vai inaugurar oficialmente a Fraga do Alén. Bueno, para que nos entendan todos, esa rehabilitación, remodelación, ampliación do cemiterio de Arromea, Se prefiren entendelo dese xeito, se vai inaugurar oficialmente pois eses traballos que se fixeron o amparo do, do que era aquel programa REACPON 2030 da Deputación de Pontevedra. Polo tanto, a unha dón mediodía se inaugura, está previsto que asista o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, estará o conselleiro tamén, está previsto a presenza de, do conselleiro Román Rodríguez, estará o alcalde Crespo, e entendemos que tamén parte, obviamente, pois, do goberno nese acto de inauguración o sábado a unha do mediodía. De feito, brigadas do Concello, brigada de obra do Concello, pois xa estaba traballando en a posta a punto, de toda esa zona, para o acto inaugural. Bueno, falando do presidente da Deputación, saben que tamén houve unha comparecencia para facer balance de un ano que tomaba posesión como presidente do ente provincial, e baixo o título de Un ano tendendo pontes, pois facía un resumo, bueno, que foi unha comparecencia longa, xa lles digo, máis de 50 minutos de comparecencia, que non imos a reproducir a íntegra, por suposto, pero si nos imos a quedar con algúns dos aspectos máis salientables que comentaba o presidente do ente provincial deste ano, que decía que foi un ano de cambios, de municipalismo, un ano en que se buscaron acordos e se pretendeu fuxir de extravagancias. 90 millóns de euros investidos para financiar 440 obras, colaboración con todos os alcaldes e máis de 1.800 actos públicos. Bueno, estou xa resumindo moi moito esa comparecencia, a que logo nos iremos, alo menos, a escoitar algunhas das partes máis importantes da mesma.
For what I know she's looking. Take a deep breath before you make it happen. Keeps on getting closer, closer.
Bueno, que non o dixen, pero que si o matizo agora, está aberto ao público en xeral, o acto de inauguración da Fraga do, do Alén. De feito, se fai un convite a todos os veciños e as veciñas que queiran asistir, que non só vai a ser un acto para que estén ali pois, os políticos, sino que é un acto pois aberto á veciñanza, para que todos poidan estar ali vendo pois todos os cambios que se produciron neste cemiterio, para aqueles que queiran estar. Bueno, ímonos así agora coa parte, digamos, máis lúdica, porque temos un montón de cuestións. Así estes días falábamos da banda de Lalín, como saben vostedes, e lles contábamos, non, de que este sábado teñen a súa tradicional romaría. Bueno, pues prepárense, porque temos máis música. Temos a banda de música de Vilatuxe, que celebra tamén este sábado a súa festa do socio. Vai a facelo, pues, no campo da festa da parroquia, a partir das 9:30, haberá unha cea para os integrantes da asociación, e logo unha verbena que estará amenizada polo dúo Nueva Era e o DJ Marcos Quintana. Logo, tamén no auditorio de Merza, en Vila de Cruces, hoxe, última das actuacións de fin de curso da Escola de Música. Tocarán a partir das 8:30 os chavales de saxofón da escola, membros da banda, o profesor José Fungueiriño, a pianista Paula Gago, que interpretará obras de Telemann, de Paul Maurice. E tamén este próximo, tamén para fin de semana, temos a banda de Muimenta, que celebra tamén a festa do socio, 1:30, con concerto de solistas no auditorio da parroquia, con Santi Rodríguez, Adrián Iglesias, Carlos Facorro, Martiño Rivas, José Manuel García, Óscar Carral e Asier Conde. Logo terá unha comida de músicos, de socios, amigos da banda, e pola tarde actuará Rebeca Santos e o dúo Pachi Show. E non é o único, porque tamén máis música, pero aquí moi enfocado tamén os nosos maiores, porque o Concello de Vila de Cruces anuncia para o día 31, Signas Sinsuas de Gres en Vila de Cruces, unha nova edición da súa xuntanza de persoas maiores. Ás 12:30, pois, arranca toda a actividade. Haberá actuación de Carlos Manteiga, haberá unha misa, haberá un xantar de confraternidade, haberá homenaxe ao home e á muller de máis idade, haberá distintos sorteos, e as entradas, pois, xa están agora mesmo a venda. o prezo para todos aqueles e aquelas que sexan de 60 anos ou máis de 60 anos e que estén empadroados no Concello de Vila de Cruces será de 15 euros e para o resto de 25. Obviamente entradas que se poden adquirir no consistorio cruceño. Bueno, un xullo que nos chega apretadiño de actividade. Estamos nas 12:25 minutos, está agardándonos a concelleira de Igualdade do Concello de Silleda, a quen imos a saudar, Ángela Troitiño, despois dunhos concellos comerciais que chegan agora de seguido. Estamos con ela para falarlles da posta en marcha do primeiro Concello da Muller.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Quieres trabajar diseñando webs, programando xogos, instalando redes, montando y reparando ordenadores o configurando Windows e Linux? Estuda grau profesional básico en informática de oficina o grau medio en sistemas microinformáticos e redes o grau superior en desenvolvemento de aplicacións web o administración de sistemas informáticos en rede. Infórmate no IES Ramón María Ayer Ulloa de Lalín. Inscripción do 24 de xuño o 4 de xullo.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Chegan as rebaixas de verán ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín. Ven e desfruta das mellores ofertas do ano en moda, calzado, fogar e moito máis.
Este verán renova o teu armario e fai que a túa casa brille cun toque especial. Aproveita as rebaixas e leva todo o que necesitas ao mellor prezo.
Non deixes pasar esta oportunidade. Achégate ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín e desfruta das mellores rebaixas de verán. Centro Comercial Pontiñas de Lalín, o teu destino de compras. Esperámoste.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Estamos nas 12 do mediodía, 28 minutos. Por certo, que vou a saudar xa a concelleira de Igualdade do Concello de Silleda. Antes, deixeme que lles conte que si vostedes esta mañén, pois en torno ás 9:30, pois se pasaron pola rúa Loriga na capital de Zas, seguro que puideron ollar pois esa concentración de carteiros da unidade de reparto de Lalín que seguen pedindo, xa saben, máis contratación de persoal eventual para cubrir os mermados cadros de carteiros e de carteiras na localidade, tamén en toda a provincia, segundo veñen eles reivindicando. Levan moitos meses, isto saben perfectamente, facendo estas concentracións para pôr o acento, din, sobre pues, aquelas circunstancias que lle sobrevin e que están buscando pues, unha solución máxime agora que se aproxima tamén pues, esta época de vacacións, que esta mañén pues, voltaron a protagonizar unha semana máis esta concentración. Bueno, agora sí que estamos en Silleda porque subemos da posta en marcha e me parece unha nova pois moi interesante e que veremos si logo posteriormente en outros dos nosos concellos pois hai algunhas accións encamiñadas neste mesmo senso que foi a posta en marcha por parte do concello de o primeiro concello da muller. Bueno, verán vostedes que hai pues bastantes persoas que están dentro deste consello que agora imos analizar, pero sobre todo ver como se impulsou e calé a finalidade de un consello destas características. Ángela Troitiño é a concelleira de Igualdade do Concello de Silleda. Ángela, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, como artellades todo isto? En que momento decidides dentro do Concello de Silleda impulsar este Concello da Muller?
Bueno, pois xa o tiñamos en mente dende fai tempo, pero bueno, teño que decir que sí, é verdade que dende o Concello de Silleda todo que sexa temas de igualdade e tema muller sempre o levamos por diante. Entón, bueno, pois é un órgano máis que decidimos comezar con el e creo que é algo moi interesante. De feito, na reunión que tuvemos esta semana, pois a todas as asociacións que asistiron lles pareceu unha idea estupenda e que nos vai a servir pois para promover a igualdade efectiva entre homes e mulleres en todos os seus ámbitos e máis para o seu empoderamento. Con este órgano se van a facer un montón de cousas, ou bueno, eso que vamos a intentar, polo menos. Entón, bueno.
Bueno, que haberá que ir camiñando paseniñamente, pero alo menos xa puxestes os alicerces deste Consello da Muller, que creo saber, Ángela, que a nivel comarcal, creo que sodes dos primeiros.
Pois sí, eu, se non me equivoco tamén, penso que somos os pioneiros tamén neste, bueno, como en algunhas outras cousas máis, pois no Concello da Muller tamén, e animo ao resto dos concellos que se animen a poñelo en marcha tamén, dende logo, porque é algo moi positivo.
Que se pretende? E cal é a finalidade de un Concello da Muller?
Pois o obxectivo é promover a igualdade efectiva, como ben dixen, entre homens e mulleres en todos os ámbitos da vida, no político, no social, no económico, no cultural, e o seu empoderamento. Este Consello pois terá unhos obxectivos que acadar. Primeiramente, bueno, o outro día na reunión que tivemos, o que fixemos foi crear un grupo de traballo, co cal, bueno, participan as asociacións, e é verdad que aquí non temos demasiadas asociacións de mulleres, pero sí, as que temos son boas, e bueno, dende logo non solo vai enfocado as asociacións de mulleres, senón a calquer outro órgano que se queira unir, non ten por que ser asociacións de mulleres en concreto, poden ser calquer outra asociación que tiña o seu apartado de igualdade, se pode unir igualmente a este Consello da Muller. Entón, bueno, pues esperemos que isto as asociacións vayan aumentando, evidentemente, e se van a calar uns obxectivos. Se preparará primeiro con este grupo de traballo que fixemos o outro día, faremos unha primeira reunión donde prepararemos e redactaremos un regulamento interno cos obxectivos para os que se constitúe este Consello, que donde se desenvolverán as funcións, a composición do mesmo, os dereitos, os deberes. Este regulamento, logo de estar todos os participantes de acordo, pois será validado polo Pleno Municipal, e de aí pasarase a desenvolvemento, realizar estudios e informes da situación das mulleres, realizar campañas de sensibilización, e, por suposto, tamén, teño que decir aquí e recalcar, o seguimento do 5º Plan de Igualdade, que presentamos fai pouquiño tamén, e a creación e a redacción do seguinte plan, que tamén teño que decir aquí que somos dos poucos concellos que xaímos co 5º Plan de Igualdade, que isto tamén é importante.
Que despois falamos deste plan. Entón, vos, para montar un pouquiño pues, este concello, facedes unha chamada pues, a aqueles colectivos que operan no voso municipio, fundamentalmente, decías, pues, asociacións de mulleres, aínda que, obviamente, pues, aberto a posibles novas incorporacións.
Sí, claro, eso sempre se pode incorporar, porque, de feito, é un órgano donde tanto poden sair, que esperemos que non, como poden entrar. Non hai ningún problema en que, pues, dentro de un mes veñan tres asociacións que teña, que conte co seu apartado de igualdade, pois, pues, quen di, Asociación do Lacón, Asociación da Empanada, Fiesta de Empanada, calquera, calquera asociación se pode unir a este Consello da Muller, por suposto. Estamos abertos, por supostísimo, cantos máis, mellor.
Campañas de sensibilización, actos específicos en que celebramos o ano, estou pensando, pois, por exemplo, pois, 8 de marzo, 25 de novembro, isto partirá xa directamente a organización dese tipo de actividades dende o propio Consello da Muller?
Pois, por su, me imagino, a ver, estamos ahora empezando cos pasiños pouquinho a pouco, pero, por suposto, este tipo de actos xa se farán tamén desde o Consello da Muller e implicando a todas as asociacións, por suposto.
Ángela, falabas de que tedes en marcha e xa ides, dende logo, por un novo plan, que isto, a verdade, que hai que subrayalo, non? Quinto plan de igualdade, ides a polo sexto.
Sí, imos a polo sexto. Fai pouquiño que aprobamos, fai uns meses que aprobamos o quinto plan de igualdade. Estamos intentando acadar todos os obxectivos que nos planteamos nese momento no quinto plan de igualdade. Farase unha evaluación, evidentemente, o final de ano. E despois, claro, xa hai que comezar a facer o sexto plan de igualdade, porque, bueno, leva o seu traballo, leva o seu tempo e hai que comezar. E xa tendo este consello, este órgano do Consello da Muller, que mellor que poder, con este grupo de traballo que formemos, pois poder tratar temas do próximo plan de igualdade.
Para que serve un plan de igualdade como que te des en marcha?
Bueno, pois eu creo que é algo importantísimo. No plan de igualdade se marcan uns obxectivos, uns dereitos, uns deberes que se teñen que cumplir durante o ano. Nos, no anterior, no cuarto plan de igualdade que tiñamos, no anterior a este que presentamos últimamente, cumplimos os obxectivos casi o 100%, o sea que é algo importante para un concello, moi importante. Tanto en asesoramento, en sensibilidade de educación, en apoio psicolóxico, en, bueno, hai miles de cousas que engloba o plan de igualdade que bueno, me parece importantísimo que despois de un ano tendo o plan de igualdade que se cumpla prácticamente o 100% das. Temos algunhas pequeniñas cousiñas que mellorar, evidentemente, en algúns ámbitos, pero bueno, que intentaremos facelo este ano co quinto, lógicamente, pero bueno, creo que é algo moi importante.
Onde vemos que estamos un poquinho coxeando?
Pois quizáis en na Consellería de Deportes, quizáis foi onde máis flaqueou en deportes, creo que foi onde máis flaqueou, e isto tendo en conta que temos equipos femininos de fútbol, temos nenos en patinaxe, temos, bueno, pero sí é verdad que aí este ano temos que darlle aí unha voltiña, e conxunto coa miña compañeira Mónica, que é concelleira de deportes, por supostísimo, vámoslo poñer o día, sin duda.
Porque indudablemente aínda hai determinados eidos, e pensando nos deportes, non? Cando botamos a vista pois nos grupos, estou pensando ao mellor pois en grupos de baile, de danza, que non vemos aínda moitos nenos incorporándose. Aí é onde temos que facer aínda un poquinho máis de traballo.
Sí, en ese tipo de cousas, a ver, sí, é verdade que mellorouse, mellorouse, porque, como dixen antes, en patinaxe, por exemplo, sí, é verdade que non hai unha paridade de homes e mulleres, pero de nenos nenas, pero sí, é verdade que xa hai algo importante que os nenos vayan a patinaxe, por exemplo, que teñamos equipos femininos de fútbol, por exemplo, que antiguamente era impensable que as rapazas tuveran un equipo femenino, e agora xa temos varios, o sea que, pouquinho a pouco, pois se vai. Sí, é verdad que é algo que conleva moito esforzo e moito tempo, pero, bueno, solo ver os pequenos avances que se teñen, pois creo que é algo xa que é moi satisfactorio.
A finalidade ultísima, último, pois é acadar e conseguir esa plena participación das mulleres en todos os ámbitos.
Totalmente, claro, é importante ter a plena participación en todos os ámbitos, porque, bueno, sí que é verdade que aquí tamén flaqueamos un pouco en algunhas cousas. Hai certas cousas que no que, por exemplo, o tema laboral, sí que as mulleres flaqueamos aí un pouco. Non porque non queiramos, senón porque non nos deixan. En política tamén, falamos moitas veces aquí no traballo, en política tamén é algo que, bueno, por ser o feito de ser muller, a veces, pois, non está ben vistas algunhas cousas, pero bueno, para eso estamos aquí, para seguir loitando polos dereitos que temos e os seguiremos facendo, e dende logo dentro do Concello de Silleda, vamos, sen dúbida.
Un apartado que quero comentar contigo antes de marchar, indudablemente Silleda, igual que todos os nosos concellos, recibimos unha poboación estranxeira pois moi elevada, en todos os nosos concellos o estamos vendo agora mesmo, algúns máis menos, pero o caso de Silleda, o caso de Lalín, fundamentalmente, que hai moita poboación pois estranxeira que está agora mesmo pois vivindo nas nosas localidades. Haberá que facer un apartado especial ou con unha sensibilidade, digamos, especial para todas esas mulleres que chegan dende outros países?
No, eu creo que non en concreto. Home, a ver, se pode valorar e se pode facer, pero tampouco non un apartado especial, porque son...
Digo, pola súa cultura, que ao mellor é distinta.
Sí, dentro do Concello temos actividades para persoas inmigrantes, en xeral, varias, non? Pero bueno, ao mellor, pois sí, agora que fagamos a reunión de traballo para preparar este regulamento interno, pois ao mellor se baralla pois preparar algo así un pouco máis en concreto para persoas inmigrantes, probablemente, sí.
Bueno, o que está claro é que se dá o pistoletazo de saída, que xa está constituído oficialmente, que pode haber novas incorporacións e que queda moito traballo por diante.
Eso, dende logo. Ahora o que hai é que poñerse con ganas e vamos, que estamos o que decía antes, que estamos abertos a calquera incorporación e a crear redes de colaboración tanto a nivel local como internacional para fomentar a igualdade e que vayamos avanzando, eso sin dúbida, vamos.
Ángela, estaremos pendentes de todo este traballo que acaba de iniciar. Parabéns, o galla que cundan o exemplo, este exemplo que cunda para outros concellos e que se creen e se poñan en marcha moitos concellos da muller destas características. Espero que teñas unha xornada estupenda. Moitas grazas, Ángela.
Moitas gracias a vos.
Grazas. Moi bo día. Estábamos pois coa concelleira de Igualdade do Concello de Silleda con Ángela Troitiño. Efectivamente, non tiñamos, que usa iba, a todo agora. Creo que non temos ningún concello destas características que estivese en funcionamento. Pois decidiu Silleda ser aí, un pouco pois quen apertura este camiño, e digolles que está neste Concello da Muller, bueno, pois asociacións, decía ademais Ángela Troitiño, asociacións de mulleres, caso da Asociación de Siador, tamén a de Escuadro, Asociación de Comerciantes Ecos, que participaban no encontro, para definir pois un pouco todas as bases, tamén estaba por parte da Corporación Municipal non só a Concelleira de Igualdade, tamén a Alcaldesa, estaba tamén a Concelleira de Participación Ciudadá Mónica González, e estaba María Jesús Rodríguez, do Partido Popular Erea Rei, do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, pois nada, que van a seguir traballando, obviamente, agora mesmo, o máis inmediato, redacción do regulamento interno, que recollerá pois todos estes fins, os objetivos finais, polo que se constitúe este Concello, xunto coas funcións que van a desenvolver, a composición do mesmo e a definición das distintas comisións de traballo. Bueno, un pasiño máis en pro pois desa igualdade. 12:42 minutos, imos a seguir en Silleda, pero xa lles digo que o tema totalmente diferente, porque agora imos a falar concretamente de cosmética natural. Saben todos vostedes que Herbolario Bio xa ten no seu haber non moitos anos de vida, pero si sí moitos premios, E voltou a gañar agora mesmo os prestixiosos Organics Clean Awards 2025, polo tanto, ben merece que lles falemos un pouquiño delo, despois destes consellos comerciais, que quero marcharme ata a herboristería para falar con Alberto López, para que non só seguro que está encantado con este galardón, sino que nos fale un pouquiño máis destes produtos naturais, desta cosmética natural.
¿Quieres trabajar diseñando webs, programando xogos, instalando redes, montando y reparando ordenadores o configurando Windows e Linux? Estuda grau profesional básico en informática de oficina o grau medio en sistemas microinformáticos e redes o grau superior en desenvolvemento de aplicacións web o administración de sistemas informáticos en rede. Infórmate no IES Ramón María Ayer Ulloa de la LIN. Inscripción do 24 de xuño o 4 de xullo.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Chegan as rebaixas de verán ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín. Veña e desfruta das mellores ofertas do ano en moda, calzado, fogar e moito máis.
Este verán renova o teu armario e fai que a túa casa brille cun toque especial. Aproveita as rebaixas e leva todo o que necesitas ao mellor prezo.
Non deixes pasar esta oportunidade. Achégate ao Centro Comercial Pontiñas de Lalín e desfruta das mellores rebaixas de verán. Centro Comercial Pontiñas de Lalín, o teu destino de compras. Esperámoste.
Bueno, boa nova que recibían nas últimas horas Herbolario Bio, xa saben, esa marca galega de cosmética natural e sostible, que se asenta, pois iso, físicamente en Silleda, porque acaba de ser galardoada co premio ao mellor produto de limpeza e de higiene facial, nada máis e nada menos que nos Organics Clean Award 2025, imos a coñecer agora mesmo cal é ese produto premiado, xa lles digo que se chama Lavadela Limpiador Facial, as características non las dará agora mesmo, pois Alberto López. Pero primeiro, déixeme que o saúde. Alberto, que tal? Bo día.
Que tal? Moi bo día, moi ben.
Bueno, moitos parabéns, Alberto.
Moitas gracias.
Como estás de satisfeito, de contento?
Está, pois, moi satisfeito. Xa son os cantos Organizing Awards, bueno, sí. Neste caso, que foi para un producto que lanzamos fai exactamente 2 anos, uh-huh. Que teña, pois, xa 2 Organizing Awards, pois, unha boa sinal.
Porque en si Herbolario Bio, decía eu os ouvintes fai un momento, tampouco estamos falando de que teñades moitos anos de pozo e de andaina, pero non é menos certo que os premios chegaron moi axiña.
Sí, levamos desde o ano 2020 e sí, levamos pues, acumulados moitos, pues, casi unha vintena de premios. Entre os Organic Thing Awards e os Beauty Sorbit Awards.
Uh-huh. Oye, como se consigue iso? Porque despois falamos de Lavadela, pero como se consigue tantos premios, unha vintena de premios en tan poucos anos?
Pois non sei se será a fórmula, pero, bueno, nos sabíamos que chegábamos a un mercado que xa estaba pois ocupado por moitas marcas en España,
sí, sí.
Existe máis dun centenar de marcas relacionadas coa cosmética natural. Mm. Digamos que eu penso que as formulacións diferentes ao final pois fixeron que destacásemos sobre quen utiliza activos de sempre. Escapar do argán, da rosa mosqueta, utilizar o chícharo que é tan que aparte ahora está de temporada aquí, uh-huh. E usar ingredientes máis de horta, máis galegos, pois eu penso que innovar nese aspecto pois foi clave para facerse un espacio, non?
Uh-huh. Porque non cabe dúbida, porque entramos nunha herbolistería, en calquera herbolistería que podemos atopar ou nunha perfumería, e claro, a ver, as opcións, hai centos de marcas, é dicir que en sí, pues, o consumidor pode verse un tanto perdido por tantas marcas que atopa no mercado. Destacar, buscar, pois eso que non había no mercado e apostar pola proximidade e polas nosas hortas, e polo tanto, segundo ti, onde estivo o segredo para eses máis de 20 premios en un tempo tan curto como foi dende o ano 20?
Sí, eu creo que sí, apostar polo noso.
Uh-huh.
O final sempre pois é máis satisfactorio. Imagíname que iremos, pues eso, a anos luz de alcanzar cifras de outras marcas, pero tampouco é o noso objetivo. Entón, cando un xurado valora un producto, evidentemente pode ser que haxa un limpador no mercado tan sostible como o noso, uh-huh. pero que valga 250 euros. Entón, digamos que os Organic Thing Awards reflexan máis todo. É dicir, a fórmula e o comercio xusto e economía circular. Entón, pois, nos estamos contentos. Uh-huh. Aparte, somos felices aquí en Nodeza.
Sei, no.
Millores oficinas que aquí non temos.
Uh-huh. E lavadela limpiador facial, que foi o que se premiou, ademais, que foi este premio tan importante que se leva, pois, este limpiador facial. Como é lavadela?
Pois, lavadela é un produto para... digamos, para as exigencias dun mercado actual ou incluso futuro. É un limpador multifunción. É dicir, sería toda a rutina de higiene en un só producto. Limpador, desmaquillante e tonificador. Todo nun. O que fixemos foi unha fórmula moi fresca, que se poida retirar tamén en seco, porque agora está moi... en tendencia pois a utilización de muselinas, de discos reutilizables e demais, entón que a persoa que use o poida retirar con esos produtos ou senón con auga, pois como se fixo sempre.
Vale. Este lavadela limpiador facial, polo tanto, falamos de un producto absolutamente multifuncional e que actúa, que ten esas tres posibilidades, esas sí. Tres facetas, limpador, desmaquillante e tónico, pero todo un. E a fórmula, entendo que ingredientes, obviamente, naturais o 100%, non?
Efectivamente, sí, son ingredientes naturais o 100% e a maioría, pois, ecolóxicos, a maiores.
De horta?
Sempre facemos produtos veganos, sí. Todos os nosos produtos son veganos. Non utilizamos ningún componente, pois pues eso, que derive de animais.
Isto ven pues, a reformular un pouco ou a sentar a formulación que nun principio vos faciades e sobre o que naceu un pouco o herbolario en sí. É dicir, traballar con produtos moi naturais, ingredientes moi naturais, e isto é o que está funcionando. Realmente no mercado é o que está tendo agora mesmo máis demanda e máis saída, todo que sexa natural.
Sí, seguimos tendo un pouco de conflicto con ata que punto se permite dicir que algo é natural cando non o é.
Claro.
Entón, claro, aí entramos en, pues, digamos, marketing, greenwashing, que está, pues, é unha palabra que está pues, moi recente en todos os medios, e supoño que pues, xa soa moito máis,
sí.
Que esa publicidade de que un produto é sostible e natural cando realmente non o é. Eu creo que aposta polo natural e o natural de calidade si ten, pois eso, nos pertencemos a ese nicho, é dicir, non é un público que vaya a comprar unha crema natural porque poña crema natural. É un público que vai a ver a composición, vai a ver a fórmula e vai a atender a comprar produtos que de verdad son naturais.
E lavadela estaba, para chegar pues, a este galardón, creo que estaba entre os 350 produtos finalistas.
Sí, nos organizan awards, normalmente participan miles de produtos en centros de marcas de todo o mundo. En esta final, pues quedamos 80 marcas finalistas e 350 produtos. Nos tiñamos dous máis, pero, bueno, finalmente, claro, é que é un certamen moi sí. complicado.
Sí.
Eu sei, por exemplo, que Lusco Fusco, que se atendou os Organizing Awards, sí, estivo sí. cerquiña de ese Organizing Awards 2025, pero que, claro, pues eso, é un pouco paradóxico ahora mismo recibir máis de un galardón. Son moitos produtos.
Bueno, sí, aqueles que nos están escoitando agora mesmo e que o mellor pues, lles apetece pues, saber máis de lavadela limpiador facial ou queren facerse con este produto premiado, ademais, a onde dirixirse, Alberto?
Pois poden ben facelo dende herbolariobio.com, que lle chegaría pues, o día seguinte ao domicilio, ou senón dende a propia web hai un localizador de puntos de venda, e poden atoparnos en herboristerías, ecotendas, para farmacias e farmacias.
Bueno, espero novos galardóns en breve.
Moitísimas gracias.
Alberto, moitos parabéns, mandamos unha aperta.
Graciñas, igual.
Unha aperta moi bo día. Bueno, ven vostedes que produtos de aquí, feitos aquí, de proximidade, naturais, que ademais son produtos que saen, pois iso, das nosas hortas, decía Alberto López, son quenes de quedar de finalistas entre 80 marcas, 350 produtos finalistas e levarse o galardón. Foi o caso desta lavadela limpiador facial, que ademais este é un produto multifuncional, nos explicaba Alberto, porque funciona como tónico, como desmaquillante, como limpador. Bueno, apostando pola innovación, pola sustentabilidade, decía Alberto, e que acaban de gañar pois outro premio Organics Clean. Teñen unha morea, porque isto comezaron alá polo ano 20, imagínense vostedes, teñen 4 anos de vida, e nestos 4 anos de vida, pois teñen máis de unha vintena de premios. Bueno, que se di moi axiña, pero ven vostedes pois que detrás de isto pois hai moito traballo, moita innovación e que moito recoñecemento ao traballo que se está desenvolvendo e que se está facendo. Estamos nas 12:56 minutos. Imos agora de seguido pois a marcharnos a unhos consellos comerciais, marchamos na procura tamén de un tema musical e despois cambiamos de terzo, marcharemos aos campamentos para ver, bueno, que están facendo dende Enrédate, esta empresa que pues está encargándose de unha morea de campamentos. Despois estamos con Manuel, que xa nos vai a contar pois onde están. Xa lles digo que presenzan nun montón de campamentos, están facendo pois moitísimas actividades, teñen moitísimos chavales agora mesmo aí esparexados en distintos puntos con actividades diferentes, pero que están encaminhadas pois iso a que os nenos e as nenas disfruten do verán. Veremos como hai algún campamento que é moi veterano, que xa ten moitos anos de vida. E despois nos iremos tamén a esa comparecencia que ofreceu o presidente da Diputación, baixo o eslogan ou o lema de un ano tendendo pontes. Luís López comparecía para facer un balance deste ano, pois o fronte do goberno do ente provincial, que decía que foi un ano de cambios, un ano de municipalismo, un ano de tender pontes e de financiar 440 obras por un importe de 90 millóns de euros. Pero bueno, destos datos lles falamos despois de seguido.
¿Quieres trabajar diseñando webs, programando xogos, instalando redes, montando y reparando ordenadores o configurando Windows e Linux? Estuda grau profesional básico en informática de oficina o grau medio en sistemas microinformáticos e redes o grau superior en desenvolvemento de aplicacións web o administración de sistemas informáticos en rede. Infórmate no IES Ramón María Ayer Ulloa de la LIN. Inscripción do 24 de xuño o 4 de xullo.
A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de buño. Non me case miña nae cun oleriño de buño.
Que prefieres? Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir. Voces do Deza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
Esta canción está hecha solamente por frases de personajes de mi infancia. Se llama De ellos aprendí y espero que te guste.
Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza, los problemas de la vida elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté. Y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí,